E ieri da 10 di America. Ijwi ry'Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo, hamwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi turabashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC. Ni mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Uwo ni umugera ubandanya gutera impungenge abantu benshi cyane cyane abarundi bari mu makambi y'impunzi igihugu cya Tanzania badafite ibikoresho bibupima.
Tugerageza kuraba hano mu ikambi rero ni ukuri ni hamwe h'Imana ufashe ngo iyo ndwara ishike hano mu ikambi ni ukuri iyo tumara nta bipimo biriho ishobora gupima vuba bwango umuntu tumenye ko agwaye korona kuko naho yoza bakamutora heza iminsi itatu ngo bamutware aba amaze kwandikiza aba amaze kuba benshi.
Uyo ni umwe mu barundi barenga 150,000 bahungiye mu makambi atandukanye mu gihugu cya Tanzania. Leta y'u Rwanda yarekuye abanyororo 1,600 bifatiye ku kiza cy'umugera wa corona. Abaganga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko mu minsi bamaze bahanganye n'ikiza cy'umugera wa corona ari byinshi bamaze gutora mu buryo bwo kuvura abayanduye. Aya makuru n'ayandi tubafitiye yo mu karere k'ibiyaga binini turayagaruka ko mu kanya gato imugume hafi ya Maradi. Uhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Bobi Wine umunyapolitiki mumbuto Francis Zake umwe mu bashikikiye Bobi Wine ku itariki 19 z'ukwezi kwa kane kimwagiriza ko yakoze ibintu bishobora gukwiragiza umugera wa corona. Abamushikikiye bavuga ko yahagaritswe inyuma yo kwahaye ibifungurwa abanyagihugu imuhiriwe. Ivyo mu kigoro ko gufasha guhangana n'ingaruka zikiza cy'umugera wa corona. Francis Zake ku bicogere bamenyesha makuru ko Zake yafashwe bunyamaswa muri ivyo bibanza yafungiwemwo. Atangaza ko adashobora kubona muri iki gihe kubera ibindi igipolisi camumije mu maso. Zake yajanywe muri sentare ku munsi wa mbere w'indwi ari ku nderuzo. Sentare yategetse ko abungikwa mu bitaro kugira abanze avugwe imbere y'ukwagirizwa icyaha. Umuvugizi w'igipolisi Patrick Onyango yarahakanye ko Zake yafashwe bunyamaswa. Kuva igihagararo cya Bobi Wine kiyongeye mu batavuga rumwe na perezida wa Uganda Yoweri Museveni yagirije leta yiwe ko imutoteza hamwe n'abamushigikiye. Atangaza ko abitaba amakoraniro yiwe kenshi bashwiragizwa n'igipolisi gikoresheje imyuki babaza mu maso canke kigakubita kikongera kigata mu mvuto abamushigikiye. Abaganga bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko mu minsi bamaze bahanganye n'ikiza cy'umugera wa corona hari byinshi bamaze gutora mu buryo bwo kuvura abayanduye. Geoffrey Mutagoma araduha ibindi.
Abaganga bamaze igihe bahanganye n'ikiza cya virusi ya corona muri Amerika baravuga ko ibyo bazi uyu munsi iyo babimenya mu ikubitiro bashoboraga kurengera umubare w'abantu benshi mu barenga 54,000 iyo ndwara imaze guhitana muri Amerika. Kimwe mu bikomeye abo baganga bamaze kwiga ni uburyo bwo korohereza umurwayi kubona umwuka uhagije mu bihaha hatarinze gukoreshwa ibyuma. Ubushakashatsi bakoze bwerekanye ko kuryamisha wafashwe n'iyo virusi yubitse inda byongera imbaraga z'ibihaha kubona umwuka ukenewe mu guhumeka. Bityo kubera ko iyo ndwara yicisha kuziba ibihaha amahirwe yo kubaho akiyongera. Ubwo bushakashatsi kandi bwagaragaje ko ahakunze kugaragara ubuke bw'ibikoresho mu mavuriro uburyo bushobora gutanga inyunganizi ku byuma byifashishwa mu guhumeka. Nubwo bishobora kumvikana nk'ikintu cyoroshye, abaganga baravuga ko iyo biza kumenyekana mbere hagatega ngo uburyo bizajya bikorwa hirya no hino mu mavuriro hashoboraga kurokoka abantu benshi.
Urakoze Geoffrey kuri iyo nkuru. Umushikiranganji wa mbere w'izinga rya Jamaica atangaza ko leta yiwe igiye gutangura ibikorwa byo kwitegurira gusubira mu buzima busanzwe mu gihe ikiza cya corona kitoroheye ubutunzi bw'ico gihugu. Oriane Itangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Andrew Holmes yatangaje uno mugambi mu ijoro ryejo kuwa mbere aho yashikirije cese umugwi ujejwe igikorwa cyo gusubiza ibintu mu buryo. Yavuze ko uwo mugwi ushizweho mu ntumbero yo gutegura no gutunganya urutonde rw'ibizokurikizwa kugira igihugu gisubire mu buzima bwa minsi yose. Yavuze kandi ko uwo mugwi uzokorana no gushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Igihugu cya Jamaica gifite abantu 364 banduye umugera wa corona, indwi muri bo bakaba baritavye Imana. Kamina Johnson, umushikiranganji ajejwe imigenderanire, ubudandaji hamwe n'amakungu, nawe yatangaje ingingo nshasha zerekeye uburyo itahuka ry'abanyejamaica bari mu makungu rizogenda, harimwo ugushirwa mu bibanza bya bonyine mu kiringo cy'iminsi 14. Johnson avuga ko leta idafise uburyo bwo kurungika indege zo gutahukana abo banyagihugu bigasaba ko bazokoresha uburyo bwabo inyuma yo guhabwa uburenganzira bwo kwinjira muri Jamaica.
Urakoze Orian. Muri Afrika y'Epfo batanguye uburyo bwo gutuma indege zitagira abadereva zikwiragiza hagati mu gihugu ubutumwa bwo kwirinda umugera wa corona. Geoffrey Mutagoma adufitiye ibintu.
N'uburyo bukoreshwa n'inzego z'ubutegetsi zo muri Afrika y'Epfo kugera mu byaro bya kure ahatari imihanda cyangwa ubundi buryo busanzwe bw'itumanaho. Indege itagira umupilote yambikwa indangururamajwi yahawe ubutumwa bwo kwirinda virusi ya corona ikagenda ibusubiramo aho inyura hejuru y'ingo zo muri ibyo byaro. Inzego z'ubutegetsi muri Afrika y'Epfo zivuga ko muri ibyo byaro hari amavuriro make, bityo bakaba bagomba kwita ku kwirinda kwandura kuko haramutse hagize abayirwara muri izo nsisiro bashobora kurukivura kubera ubuke bw'ibikoresho n'abakozi b'inzego z'ubuvuzi. Ubutegetsi buravuga ko ubu buryo burimo gukora neza kubera amatsiko abaturage bahururana kureba indege ivuga bagera bakumva ubutumwa buri mu rurimi rwabo bubakangurira kwirinda. Ikindi ubutegetsi bw'icyo gihugu buvuga ni uko ubu buryo buhendutse ugereranyije n'uko abakozi b'inzego z'ubuvuzi bakabaye bigerera mu byaro gutanga ubwo butumwa. Muri iki gihe guhura kwa benshi bibujijwe mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo, ubu buryo bushya burafasha abantu kumva ubutumwa bwo kwirinda batarinze kuva mu ngo zabo cyangwa nta mukozi w'inzego z'ubuvuzi ubasanzeyo.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mushobora kutwumviriza ku rubuga rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyatangurire mu Burundi, aho ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu bibandanya mu gihugu. Ku munsi ugira kabiri, umukandida w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yari mu ntara ya Mwaro muri komine Kayokwe. Yemereye abanyagihugu ko ku ntwaro yiwe azo kwita hamagara y'abantu muri ico gice cy'igihugu. Tekabene yunguru adufitiye ibindi kuri inkuru.
Ari mu ntara ya Mwaro muri komine Kayokwe, indirimbo zimuhayagiza ziriko zirasamirana umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yashimiye abaje kumushigikira. Amakuru avayo avuga ko kucivugo ciwe kivuga ngo turi kumwe twese birashoboka, yabwiye abanyakayokwe kwahimbawe n'intambwe y'iterambere iyo ntara igeze ko. Ndayishimiye yemereye abanyagihugu ko ku ntwaro yiwe niyatsinda amatora azo kwihatira ku guteza imbere igisata cy'amagara y'abantu n'ubuvuzi muri yo ntara ya Mwaro isanzwe ifise amavuriro make ugereranije n'izindi ntara. Ni ntara yamye iturukamwo abategetsi batari bake barimwo umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior yishwe amaze amezi atatu atwara mu mwaka w'1993. Haravuyeho kandi ivyegera vya mbere vy'umukuru w'igihugu n'abandi. Ndayishimiye yemeye ko ikomine yose muri zitandatu zigize iyo ntara ya Mwaro izo kubakwa ko ibitaro, umutumba wose nawo ukagira komite y'amagara y'abantu bagizwe n'abaremesha kiyago, hazoba harimo n'abize iby'ubuganga bashobora gufasha umugwayi imbere y'uko ashika kwa muganga. Yemeye kandi ko azogwiza amashure, amasoko ya kijambere, akegereza abanyagihugu amazi meza n'amatara. Umugambwe Sanere nawo utavuga rumwe na leta urongowe na Gatogwasa wakora ibikorwa byo kwiyamamaza mu ntara ya Kirundo. Indirimbo nk'izi nizo zasamiranye.
Uyu wa mugambwe Sanere uhaguruka utunyoni tukaguruka ngamate ya kera nakiho mu rutaro ijorori yakuze bugiye gucya
Agatogwasa nabo bari kumwe batanguriye muri komine Bwambarangwe bakomereza muri komine Vumbi. Uwazoserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabwiye abanyakirundo ko hageze ko bikura ko agatotezo bamazemwo imyaka 15. Yababwiye ko amwe yotogwa azoshira imbere iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu, umuntu wese akubahirizwa mu vyiyumviro vyiwe. Kirundo ni ntari kunze kubamwo amabi menshi aturuka ku kutihanganiranira mu vya politike, aho abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bakunze gutana mu mitwe n'abanywanyi b'uwo mugambwe SNL. Gwasa yabijeje ko azoshira imbere ukubana neza kw'abanywanyi badasangiye imigambwe. Yavuze ko bibabaje kubona abavukana ku bavyeyi iyo badasangiye umugambwe barabana ribi. yijeje kugwanya ukudahana ivyaha. Intare ya Kirundo ikunze kubamwo inzara iturutse ku ruzuba ndetse n'abanyagihugu bagahunga uduce tumwe tumwe agatogwasa yabemereye ko kuntu arugiwe hazokogwa imigambi y'iterambere izotuma inzara ituzwa. Yibukije ko aho hambere Kirundo cyari kigega cy'igihugu cyane cyane ku biterwa by'ibiharage ariko ubu akaba atariko bikiri. Yemeye ko icyo gihe abanyakirundo bazosubira bakakibona. Abakandida mu bibanza by'abashingamateka naho nyene berekanywe ku mugaragaro mu Kirundo. Imyiyamamazo yabaye no mu zindi ntara nk'igisagara cya Bujumbura, intara ya Cibitoke n'Ibubanza mu migambwe itandukanye. Abanyepolitiki nka Tasiano Sibomana nabo bari kumwe bemeje ko bazohunda amajwi agatogwasa umukandida w'umugambwe SNL. Abo banyepolitike bahoze mu mugambwe IPRONA ishami ritavuga rumwe na leta hamwe na Sharenditije yahunze igihugu. Abo mu matora yo mu mwaka w'2015 bari banagiye hamwe na agatogwasa. Itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagaza imyiyamamazo ritegekanya ko abo banyepolitike bose mu Burundi bazurangiza kurondera amajwi mu banywanyi itariki 17 z'ukwezi kuza, hasigaye iminsi ibiri ngo habe amatora. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyakaze kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi umugambwe Sahwanya Flodebu uriko uriyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu yarusha no kubandanya ishure rya demokrasi ari bimwe byo umukandida wawo azoshira imbere mwiyo tsinda amatora y'umukuru w'igihugu. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi baryo tusomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Umugambwe Sahwanya Flodebu w'igihugu avuga ko ubutegetsi buhari bwatsi jambo abanyagihugu. Rwose ngenda kumana avuga ko azosubiza ijambo Abarundi hamwe atsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Umukandida wa Flodebu asanga demokrasi umugambwe aturukamwe waharaniye yarasubiye inyuma. Kuri icyo yongera ko amasezerano ya Arusha avuga ko azobigarukira hamwe atsinze amatora.
Ingingo zose zafashwe abanyamategeko cyangwa babwirizwa zihotora umunyagihugu tuzozifuta. Muri izo ngingo tuzohera kuri iri bwirizwa shingiro riheruka gutorwa, tuzozifuta rya bwirizwa shingiro. Kera ryari bavuga ni ugiye mu matora ugashikana ibice 20% waronga umushinga mateka, ibyo barapfuze. Ugiye mu matora ugashikana ibice 25% waronga umushinga nkazi, ibyo byarapfuze. Barondera rero abasikubwiza abasenzi ko abasabyi bazacara benshi. Ibyo bwirizwa shingiro rirakijambo abashinga amateka n'abacengeza amateka kuri mvuga ari kinga amateka n'abacengeza amateka nibatora ibwirizwa perezida gabe agiyumbamo akamara iminsi 30 atashyira kwiga ikumu bizuba rya kagiri nizo zira kuba yewe umushinga amateka rya yagakora yazuba ryo gukora iko cyo dufaranga gusa igindi ngingo tuzopa tuzosubizaho amasezerano yo yarusha kuko rya bwirizwa shingiro nite cyari cyazimangani iri bwirizwa shingiro nicyo cyatumye imigwigwana cyane cyane CNDD-FDD na CNE baba mu ishyamba bakaza ngaha bagashinga n'imigambi mbere ubukuye migukari ibiri n'igitwara igihugu.
Uwundi yatanguye imyiyamamazo ni uwigenga Dieudonne Nahimana. Icyo gikorwa yatanguriye mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura muri zone ya Kinindo. Yashikirije ko atsinze amatora y'umukuru w'igihugu azogarukira agateka kazi na muntu yongera ateza imbere igisata cy'uburimyi.
Turifuza rero kubona muri imyaka iri mbere, imyaka iri mbere, abarundi barundi kazi nimwatwizera dusubira guha agaciro ubuzima bwa kiremwa muntu cyane cyane ubuzima bw'umurundi n'umurundi kazi wese. Nta n'umwe muri twebwe atabuze umuntu, nta n'umwe muri twebwe atumvise inkuru y'abantu bishwe kuva mu myaka yehera aho tugenda dusanga intambara z'amaziza zisubiriza. Turakwiye kuba abantu bahagarika ibyo. Ntagire umuntu azira bwoko, ntagire umuntu azira intara, ntagire umuntu azira umugambi arimo, ariko umuntu wese adashobora kubaho atekaniwe mu gihugu umuntu akagira agaciro. Turifuza ko umurundi wese uwo ari we wese aronka iteka, aronka agaciro, ntavuze ko yumvira icyumviro kinyuranye n'icy'urundi yumvira. Icyo turifuza ko kiza kikaba umuco mwiza w'igihugu cyacu.
Reka n'umugambwe CDP urongowe na Niseti Niyonkuru waratanguje imyiyamamazo. Icyo gikorwa cugururiwe muri zone Ngagara turi mu buraruko bwa Bujumbura. Aniseti Niyonkuru ataronse amahigwe yo kwemererwa kugira aze yitoze mu matora y'umukuru w'igihugu azitabira amatora y'abashinga amateka. Yasabye abanywanyi biwe kuzohunda amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu. Umukandida wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye abarongoye imigambwe abigenga n'inani basabwe gukinga umutekano w'abanywanyi babo na cyane cyane mu kwiyunguruza ako kamo nako umushikiranganji ajejwe umutekano. Arangiye mu bunyoni yateye ako kamo kuri uno wa mbere ariko ashikiriza ivy'ubushikiranganje bwaranguye mu mezi atandatu arangiye
abunguruza abanywanyi babo bajana mu bibanza bitandukanye biberamwo imyamamazo twarabahaye ubutumwa yuko uburyo bwose butwaramwo abantu bo bakingira bakeneye kubatwara mu ifuso nibasire icyo gitigiri cy'abantu batwaye hanyuma nihagira ingorane zihaba bagafise assurance kandi batware abantu bivanye n'ubushobozi bw'imodoka yariyo yose bisigura ngo abantu barashaka kubatwara mu ifuso ariko kimwe nuko amategeko y'ugutwara abantu yoba yubahirijwe na cyane cyane mu bijyanye na assurance z'abantu turasaba inzego z'umutekano ko bikurikiranira hagufiya ku bijyanye no guhunguruza abanywanyi babo ariko na cyane cyane impanuro tubahereza tunaziha n'abashoferi cyane cyane kuko nibo bishobora kuva ko kugira ngo habisanganye ishanke ririya birinde gutwara izo modoka kari banyo inzoga birinde kandi uvuduko muremure utubagwa mu masangane
ku munsi wa mbere w'imyamamazo umuntu umwe yaritavye imana mu isanganya y'imodokari yaritwaye abanywanyi ba Sande DDD bari bavuye ingozi bagana mu ntara ya Gitega aho uwo mugambwe watangurije imyamamazo
radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Rwanda ibiro by'umushikiriza amanza mukuru w'igihugu bisaba ababandanya kurekugwa bari bapfungiwe mu mabohero yo hijya no hino kuberekiza cumugera wa corona ko bo kubahiriza amabwirizwa bahawe umumenyesha makuru Asumta Kaboyi adufitiye ibindi kuri iyi nkuru
icyorezo cya COVID-19 cyatumye inzego nyinshi zihagarika imirimo harimo n'urwego rw'ubucamanza ibi byazanye ingaruka zo kongera umubare w'abafungiye muri za kasho hirya no hino mu gihugu kuko inkiko zidakora ngo zirekure abasanzwe ari abere cyangwa se zikatire abahamwe n'ibyaha muri iki gihe abantu babuzwa kwegerana ari benshi kubera icyorezo cya COVID-19 ubushinjacyaha bw'igihugu bwatangiye gahunda yo gufungura bamwe mu bari bafungiye muri kasho za polisi mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abahafungiye umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru Bwana Nkusi Foste yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko mu gihe cyose inzego zizaba zitarakora bazakomeza kugabanya umubare w'abafungirwa muri za kasho kugira ngo babarinde icyorezo cya COVID-19
kubera ko n'inkiko bw'ubutaro zikora kubera iki cyorezo cya COVID kandi abanyarwanda hari abakomeza gukora ibyaha bagafatwa birumvikana kugira ngo twese cyangwa se twirinde ikigo habaho kuba abantu bakwanduzanya n'indwara ya COVID n'abantu bari benshi turatwita kugira ngo naho abantu bashobore kurya agateganya kugira ngo ibindi bikomeze bari hanze baza gukinwa bari hanze ntabwo badushya yabo arangiye
ni umwitozo muzakomeza rero mukora kuko nanone ibyaha birakorwa abantu bagakomeza bagafungwa namwe muzakomeza mugenda mureba kugira ngo muri za kasho batabamo benshi bakaba bazana iki kibazo cyo kwandura COVID-19
reka tunasenga na COVID irangire dukomeze muri iyi myitozo ariko iramutse ita igaragaza ko wenda n'ingamba za leta zigaragaza ko twakomeza kuguma muri mu rugo tuguma mu rugo tukabona ko kasho zikomeze hari abantu bakora ibyaha bari hanze bagafungwa noneho tukabona ko kasho zikomeza kugira ubucucike umwitozo wakomeza n'ubundi
ubushinjacyaha busobanura ko abarekurwa ari abakekwaho gukora ibyaha byoroheje iki cyemezo kitareba abakurikiranwe ibyaha by'ubugome birimo iby'ubwicanyi ruswa ni bya bifitanye isano nayo gusambanya abana gucuruza ibiyobyabwenge gucuruza abantu ndetse n'isubira cyaha ubushinjacyaha busobanura ko abari muri ibi byiciro bazakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizongera gukorera umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru asobanura ko n'abarekuwe batagomba kwirara kuko uwagaragarwaho n'andi makosa yakongera gufungwa
iyo funguwe by'agateganyo ntibivuze kuba ari umwere ntibivuze kudakurikiranwa aba bose barakurikiranwe n'ubushinjacyaha itandukaniro rihari ni uko bakurikiranwe bari hanze ndetse muri aba ngaba haramutse ageze n'ukora n'ikindi cyaha ntibivuze ko atakongera ngo akurikiranwe yakongera agafatwa agafungwa rero ahubwo inama nabagira nk'aba ngaba wenda bafungwa by'agateganyo ni uko bakwirinda bakabitwara neza bakaboheza n'ibyo bategetswe akenshi ni ukuguma aho bari cyangwa se no kwitaba ubushinjacyaha mu gihe bategetswe umunsi bategetswe uwo ariwo turasaba rero ko ibyo bategetswe cyangwa se ibyo basabwa kubahiriza n'ubushinjacyaha ko babyubahiriza
abarekuwe kuri uyu wa mbere ni 673 baje biyongera ku bandi 182 barekuwe bwa mbere ubushinjacyaha bugasobanura ko mu rwego rwo gukomeza kurinda abafungiwe muri za kasho nta mufungo wemerewe kugemurirwa cyangwa gusurwa keretse gusa ufite uruhushya rwa muganga rumutegeka kurya indyo yihariye Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika i Kigali
turagushimiye Asumta kuri iyo nkuru bamwe mu banyagihugu b'abarundi barenga 300 bari mu gisagara cya Uvira basaba leta ya Kongo kubafasha gusubira mu gihugu cyabo kuko bageramiwe n'inzara yatewe n'uko imirimo bari basanzwe bakora yahagaze inyuma yaho imyuzure isinzikaje uviri gahitana abantu barenga 34 mbere igasenya amazu 3,305 inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ayuviri
Nsabimana Jean Dodie aserukira abarundi bakora imirimo mu gisagara cya Uvira iwe na bagenzi be barigwa mu ijana barimo abafundi abakora mu tubare no mu mahoteli twabasanze ku biro by'umujyi wa Uvira baje gusaba igihugu cya Congo kubafasha gusubira Burundi kubera ibibazo bafite byatewe n'imyuzure
urabona ko turi abantu dutandukanye dufite n'imirimo itandukanye yo bwa mbere ndi umufundi twakora tuba mu karatiye ya Gasenga mu murongo twari sumamwo kandi twaje dufite ibyangombwa bikwiye twinjira ku mugaragaro tugasoka ku mugaragaro no kuvuga nta yindi misiyo yatuzanye mu gihugu cya Congo atari guhiga ubuzima aho habereye iki kiza cy'umwuzure rero harabaye ingorane abantu benshi barapfuye marayibonye rero no mu Barundi hari Abarundi bene wacu bapfuye abaguwe ko namazu hama ibintu bimwe birononekara kugeza no munsi rero abahura bafite amashanje yo kuba barahagaritse kubera ko atyo bakura ibikoresho n'inzara muri make ciratera rero turaje inama ati none byogenda gute kugira natwe turonke imfashanyo turiyandikisha mu badutwara aho tubaho muri Congo baraze kutwandika ati twandika umuntu afite imiryango mwebwe rero genda mutahuke mu Burundi wanyu ati kuko hariho n'abakongomani bagomba gutahana mu bazoce babakira niko gushika ngaha kuri meri kugira ati bibire meri de la ville bishobotse avugane n'aba na leta y'u Burundi barabe ngene botwakira tuje muri karantene nk'abandi badupime hako twicirwa n'inzara ino urabona ngene tumeze bamwe tufise aho tujyama tufise cyo turya
ni muona Salvatore nawe ari muri aba Barundi bari gusaba ubuyobozi bwa Congo ko bwabafasha gusubira iwabo
none twebwe twasaba kugira ngo twegere umuryango wacu tugende i Burundi hama umubyeyi w'i Burundi iki kibazo nico tumutuye tukimutuye kugira ngo adusabire uruhusha batugururiye kuri frontiere hama dusike mu miryango iwacu imiryango yacu yibaza ko turiko turakora ubuzi kumbe nta buzi turiko turakora urabona nk'ibintu byara imurongwe ibyacu byaratikiye abantu batikiye nabi wacu hari abantu biwacu bagiye bi Burundi batashoboye kuboneka nico gituma rero uhari ukungene imurongwe habaye ntituronka tujyama nuwo abantu tubayeho nabi gose turara mu makanevu nitugira icyo twifuka nitugira icyo twambara amazi yaraduteye aratera inzu nyinshi zirabomagurika twari dusanze dupanzemo
kurundi ruhande muri aba Barundi bari kwifuza gusubira iwabo harimo n'abari basanzwe bakorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Uvira bavanye ibintu mu Burundi ariko kuva imipaka ifungiwe kubera ikibazo cya virusi ya corona babuze uburyo basubirayo Chanel w'amahoro yarasanzwe acuruza imiti
Jewe na jenga hari umuntu yaranzanye atuzana tuje kudandaza imiti amaze imiti muri pharmacy imiti yazanye ikirahera imaze guhera na wacha dutino tubaye tukimubwira yuko twatwawe ntiyabakitwishura none ubu dushaka abavyayi b'u Burundi biwacu badufashe tujabuke wacu tuve muri iki gihugu kitari iki wacu mbayeho nabi ababyeyi nabasize mu Burundi inzi yuko njye guca amafaranga cabarukara
umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kikiti Faraka Penda avuga yuko nta bubasha bafite bwo gusubiza aba Barundi wabo umujyi kugira ngo ari uzageza ibyifuzo byabo kuri leta y'u Burundi mwomenya yuko mu gihe aba Barundi bari kwifuza gusubira iwabo hari n'abakongomani nabo imipaka nabo bifuza gusubira muri Congo Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mutara kivuye
urakoze Vedaste kuri iyo nkuru mu ikambi y'abarundi yanduta muri Tanzania nta gipimo kihari gipima umugera wa corona co kimwe no mu makambi ya Nyarugusu na Mutenderi co kibazo giteye impungenge impunzi mugenzi wacu James Jovin ari mu gihugu cya Tanzania yaganiriye na zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nduta
Moisanzwe ngaha induta nta bipimo bihari bipima icyo kiza twe twifuza yuko ashe tworonka ibintu ze ibikoresho bikwiye kugira umuntu wese afashwe ngaha aye agende upimo ngaho hafi byoroshye kuko numva ngino muyi nkambi nta bipimo bihari ngo barinda gusafi isafari hiyo za Islam
saje nk'icyo mbona kimwe kiriho gusa bivanye n'iyo ngwara ya coronavirus nka twebwe nk'impunzi ukuntu tumeze kujya ku mwana rezwe mu maboko ategeye ico nyine baza mubira canke se wiwe nuko nkubu bavuga ko ibipimo biri kure usabo bitwegereza kugira twegwe nk'impunzi tugurikirwe cyane kubera twegwe nka twegwe duhanda amaso yiwe ni nyene kuko yiwe nitabaye hafi impunzi zirahona
tugerageje kuraba hano mu ikambi rero nukuri ni hamwe h'Imana ufashe ngo iyo ngwara isike hano mu ikambi nukuri yo tumara nta bipimo biriho bishaka gupima vuba bwango umuntu tumenye ko agwaye corona kuko naho yoza bakamutora heze iminsi 3 ngo bamutware abamaze kwandikiza abamaze kuba benshi abamaze kuba benshi kuko ugerageje kuraba batubwira ko igituo kiriho gusa gishobora gupima kikemeza ko umuntu agwaye coronavirus ni Dar es Salaam umuntu rero mwe n'uyo amaze gufatwa tumaze kumwikeka ashaka kike kuko yo bagwaye amaze kwerekana bya bimenyeso ni hamwe bamutora bagatwara ibipimo bikenewe guza gupima bakabasha birungi Dar es Salaam ibimvire nawe bigiye Dar es Salaam bizogaruka ryari twebwe turi hano tuzomenya gute ko umuntu yanduye cyangwa atanduye mbega bazoba yaranduje bazotorwa bya bipimo byari bitwago guza kugira twe tubona rero batwebwe nk'impunzi kwera ico kimwe n'abene igihugu begereye hano amande y'amakambi kosaba ko ivyo bipimo leta yogira ingufu ico kimwe na UNHCR yoyo ituzejwe bakabizana mu ikambi kuko umuntu nimba bazo kwikekwa cyangwa bazo kwerekana bijya bimenyeso vyerekana ko yobagwaye ico kiza ca corona amenyekane hakiri kare kugira akoregwe akoregwe treatment hakiri kare cyane
turavyo nk'igihugu ca Tanzania twajemo abatanzania hadufata ko mega twe turabantu turi imbere yabo bona ko menga turi nk'utuntu tutunyegere nyene bohonyanga nyene bakirenganira ariko kubera nyene umuntu atari mu gihugu cyawo yavukiyemo aremera nyene bakamuhonyera ku mutwe rero tuje kuri iki kibazo ca corona ingwara ni ingwara iteye ubwoba cyane kuko irajugumiza isi isiri kiragira ubwo kurebura icari ciza rero twabona nuko ngo tuzanira ibipimo bikaza mu ikambi bakapima mu ikambi bakadupimira hagufi kuko urabana nko gukura amaraso mu ikambi ukazaja ni Dar es Salaam ikirere ni kirekire kugenda no kugaruka nibirebire azaba yanduje benshi n'abazaba bamenye atazaba bamenyekanye bo bazaba ari benshi nuko uvuga twebwe nk'impunzi je ndibaza nk'ishyirahamwe rya MSF cyaje gufasha impunzi nubwo ari sans frontiere atamipaka bagira bwa kibazo kinini kiri ku mpunzi ntibagerageze rero batuzanira ibipimo batupimire ngaha gufi ari ugwaye bamenye ukuntu bamutreta bamuvure hanyuma abatanzania nabo ndazi bo bari mu gihugu cy'iwabo
nibaza n'ibipimo badupime hanyuma umuntu agwaye bamenye ukuntu bamuvura cyange utagwaye nawe amenye ukuntu ashobora kwirinda nk'umuntu nawe biketse kurinda kutwara ibipimo Dar es Salaam bakazorinda kubigarukana abasoda mu mubiri baba bamaze kugira ingorane icyo dusaba nuko ibyo bipimo nabyo bizana ngaha a Induta dushaka bashire amazi ku mabarabara bazane amamasike kugira twihingire hanyuma umuntu aciye kwibarabara ahita karaba bashireho n'amasabune natwebwe mu mavirage batugwiririza ubudumu kugira umwe wese azara arikingira
nk'icyo mbona cyihuta mbere joho nuno musi ngene noshaka yuko vera babishitse kivyo vyuma twumva bavuga ko biriho mugabo ntitubibone bo bizana bakabitwegereza nkuko batwegereje ibitaro biri hafi bagashyemo n'ivyo vyuma kugira bidufashe hakiri kare ntidushikirwe n'icyo kiye hamwe bidushikiye kofatwa n'umuntu n'umwe ngaha mu nkambi twese tushe duhera tugahona tugatabagara kuko hagi ikiza kirinze gishikira abantu benshi ni ngombwa kirarigita ho je nk'icyo mbona cyane kinini ya goste botwegereje ivyo vyuma
Joti mwete mkunda radijibi ya Ameriki vizigani ya vizamu laka kanya wigaru kiengaha waneyeho kanda kanya kukushi mna enjeniyo ya tufashire mwuhinga bugi ziuma amena fasiru gebe yehu ya tufashire kwa gira nyibi vigani ilo tukora tegurie uwabi hagarie ni Edi Gwema na makurutu kwese tukora tegurie tuli mungo zaachu kuli mikuwe mwete mwena fideni yonga tuwashimie mwese mkirumu goroba miza mwa andanya kumbiliza radio izwi de Ameriki